Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington សក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3អំពីអតីតនាយកសង្គ្រោះជាតិស្រណោះកិច្ចការមិនទាន់សម្រេចមុនបាក់ត្រូវរំលាយឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមកើតមានស្របគ្នាគណៈសេដ្ឋកិច្ច Digital កំពុងរីកចម្រើនការជន់លិចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងជើងបង្ហាញពីហានិភ័យនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខអតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនព្រមចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយនៅឡើយទេក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកខ្លះកំពុងរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់និងអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតីតមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់ខ្លះនៅនឹករលឹកដល់កិច្ចការអធិភាពខ្លះដែលពួកគេចង់ដោះស្រាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវខកខានដោយសារតែគណៈបកត្រូវបានរំលាយយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អតីតមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានបំរើពលរដ្ឋជាថ្មីដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនៅសេសសល់ដែលកើតមាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីយឹមផូលីអតីតចៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានរំលឹកឡើងវិញថាជ័យជំនះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកស្រីជំរុញបញ្ហាអតិភិបដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រឈមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីយឹមផូលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈថា
ខ្ញុំផ្ដល់អតិភិប3ធំធំការដែលខ្ញុំនៅកម្មជាចៅសង្កាត់ទី1យើងគិតពីសេវាសង្គមមកទី2យើងគិតពីការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានទី3យើងគិតពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយើងនិយាយពីក្រុមថវិកាមុនពេលសម្រាប់ក្រោយពេលសម្រាប់ទៅបានសម្រាប់ពីចា
៎អ្នកស្រីយឹមផូលីថ្លែងដោយទឹកមុខស្មើថាក្តីរំពឹងបានខកខាននៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីនៅចុងឆ្នាំដល់ដែរនោះ
ពេលវេលាវាអាចទៅដូចជាខ្លីពេកបានតែ4ខែពេលដែលប្រកាសសុខភាពហើយប៉ុន្តែមិនអីទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងកំពុងតំណភាព
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីយឹមផូលីបានវិលត្រឡប់មកជីវភាពជាស្ត្រីមេផ្ទះដោយមិនសូវបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយអ្វីច្រើនទេអតីតអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយរូបទៀតគឺលោកលឿងសរុនអតីតមេឃុំទឹកវិលនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងប្រកបរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3តាំងពីក្រោយបាត់បង់ដំណែងមកលោកលឿងសរុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានបំរើពលរដ្ឋតាមការចង់បានរបស់ពួកគេតែបានបោះឆ្នោតជូនលោកដោយអ្នកស្រីយឹមផាលីដែរគឺលោកលឿងសរុនធ្លាប់ជាជំទប់ឃុំមុនពេលឆ្នះឆ្នោតដោយសំលេងលើសលប់មកកាន់តំណែងជាមេឃុំហើយលោកបានយល់ពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រដល់អញ្ចឹងទៅខ្វះគ្រប់ប្រភេទទីផ្នែកចែកទេសទីផ្នែកសុខាភិបាលចំណេះដឹងគឺមានកម្រិតហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីគឺខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពួមនាំនៅអ្វីដែលជាទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទៅជួយថ្នាក់លើដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយសម្រួល
អតីតមេឃុំទឹកវិលរូបនេះយល់ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់មេឃុំដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជា គឺនៅមិនទាន់បានដោយផែនការដែលបានលើកឡើងទេលោកលឿងសរុនបានបន្ថែមថា
ជាក់ស្ដែងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ដូចភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនេះមានទីចូលដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតែតំបន់របស់ខ្ញុំទេយើងឃើញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងចោលលួចចោលប្លន់ឆក់គ្រឿងញៀនគ្រប់ហើយយើងក៏មិនអាចគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចទៅដោយដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងគឺវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ឡើយទេ
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010និងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021នេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺបន្ថែមលើបញ្ហាអតិភិបជាក់ស្ដែងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនើងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាយសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន 489 នៃឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះចុងឆ្នាំដល់ដែរនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ប្រកាសថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលមានអតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមយាយីនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបក្សត្រឹមដើមខែកុម្ភៈលោកលឿងសរុនក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីបទអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតដោយសកម្មជនគណបកនយោបាយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកទើបតែទទួលបានដីកាកោះកាលពីចុងខែមករាឲ្យឡើងសាវនាការនៅដើមខែកុម្ភៈលោកបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ
ក្រោយពេលដែលគេរំលាយតានោះខ្ញុំទៅជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញដីកានោះពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបាត់ឧបក្រឹតជាអាចតែយ៉ាងនោះឃើញយ៉ាងនោះមានអារម្មណ៍វិតភ័យដែរព្រោះថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តឬស្អីបាត់ឧបក្រឹតហ្នឹងមិនធម្មតាទេ
ការចោតប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាននាំឲ្យក្រុមគ្រួសារសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះចេញមកតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយមានការយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក៏តែងតែចូលតវ៉ានៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមពីណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងអាចទទួលបានគឺយើងមិនអាចទទួលទង្វើនឹងបានព្រោះគាត់មានខុសអីគ្រូគាត់ slot គ្រូហ្នឹងហើយ slot ត្រង់ជិបស្មោះត្រង់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអីខុសគ្រូចាប់គាត់ធ្វើអីសុំឲ្យដោះលែងគាត់ទៅនៅក្រៅឃុំទៅ
អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតជីវភាពក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020និងប្រកាសថានឹងស្នើឲ្យលោកដកខ្លួនពីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបើស្វាមីបានរួចពីពន្ធនាគារវិញ
គ្រួសារខ្ញុំតស៊ូតាំងពីជាតិខ្មែរលោកគ្រូដល់ចុះខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្អាកលោកគ្រូគាត់បានគេដោះលែងសុំឲ្យគាត់ផ្អាកហ្មងរស់ធម្មជាតិលោកគ្រូនឿយហត់
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេដោយសារប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់អាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានជាថ្មីនៅឡើយបើទោះបីជាលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយពីព្រោះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកនៅកំពុងដំណើរការមិនទាន់ចប់រីឯថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេស ដោយមិនអាចវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលឿងសរុនសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានឱកាសបានបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតក្នុងពេលអនាគត
មន្ត្រីភាគច្រើនគឺនិយាយចំទៅគេនៅរងចាំតែម្ដងរងចាំថាថ្ងៃក្រោយនឹងអាចបាក់នឹងរស់ឡើងវិញឬមិនរស់បើសិនជាមិនមានបាក់នឹងឈ្មោះបាក់នឹងរស់ឡើងវិញក៏ដោយមន្ត្រីបម្រើក្នុងបាក់នឹងទៅបើបាក់ថ្មីណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តមន្ត្រីទាំងអស់នឹងគឺផ្ដុំគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឯនេះគឺតោះហើយប្រជាពួកយើងអត់តអស់ចិត្តនៅការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីយឹមផូលីក៏រំពឹងថានឹងមានឱកាសបានចូលបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាមួយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបើសារអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានការជឿជាក់ថាទៅមុខទៀតនឹងដល់ណាគេហៅបើនិយាយពីគ្រួសារទីមួយដែរផែនការសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបង
សម្រាប់ពេលខាងមុខបើមានឱកាសអ្នកស្រីយល់ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែហ៊ុំព័ទ្ធសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងទីក្រុងរហូតដល់ជនបទសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020មានពលរដ្ឋខ្មែរជំពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួនជាង100,000,000ដុល្លារអ្នកស្រីយឹមផូលីបានបន្ថែមថា
ពលរដ្ឋខ្ចីលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាប្រឈមដល់ពេល COVID ចូលមកចេះទៀតកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងរក NGO ដៃគូណាមួយសព្វស្ដាយឲ្យពលរដ្ឋយល់អំពីអនធានយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចពេលដែលបានលុយដែលយើងគិតចៃនឹងមកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាយយ៉ាងម៉េចទៅប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងនឹងយកទឹកអតិភិបរឿងដែលបញ្ហាបំណុលចាស
់រីឯលោកលឿងសរុនយល់ថាបញ្ហាសុខាភិបាលគឺជាអតិភិបចម្បងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់របស់លោកដោយសារពួកគេធ្វើស្រែចម្ការនិងមិនសូវមានជីវភាពទូទាត់ទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកំណើនការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្ដល់ជាឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកំណើនការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្ដល់ជាឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលត្រូវដោះស្រាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបង្ហាញថាការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនចំនួន5ដងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍នេះបន្តថាភាគច្រើននៃការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លះទៀត នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអង់គ្លេសអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោក Guy Ryder និយាយថា 96% នៃការផ្តល់ការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់ចំនួន3ប៉ុណ្ណោះរួមមានទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីលោកបានបន្ថែមថាការនេះបានធ្វើឲ្យមានគម្លាតឌីជីថលកាន់តែធំរវាងអតិកូលខាងជើងឬប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងអតិកូលខាងត្បូងឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអាចបង្កឲ្យមានវិសមភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Ryder បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
And over and above that in 2019 about 70% of the revenues generated
នៅឆ្នាំ2009ប្រហែល 70% នៃប្រាក់ចំណូលពីការងារតាមអ៊ីនធឺណិតគឺប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន 49% និងចិនដែលមាន 22%
របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិគឺផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកធ្វើការចំនួន 12,000 នាក់និងតំណាងរបស់អាជីវកម្មចំនួន 85 នៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍បានរកឃើញថាទីផ្សារការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងបង្កើតជាឱកាសការងារថ្មីៗលើសពីនេះទៀតទីផ្សារនេះជួយផ្តល់ជីវភាពបត់បែនសម្រាប់ការរៀបចំការងារដោយអង្គការនេះលើកឡើងថាការនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីជនពិការនិងជនវ័យក្មេងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ការងារថ្មីនេះផងដែរជាឧទាហរណ៍លោក Ryder អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាអ្នកធ្វើការត្រូវការបង់ថ្លៃកម្រៃជើងសារដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Workers also frequently struggle to find sufficient well-paid work to earn a decent income.
ជាទូទៅអ្នកធ្វើការជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូលល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយចំនួនមិនទទួលបានការគាំពារសង្គមនោះទេនេះបានក្លាយជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើសពីនេះទៀតអ្នកធ្វើការមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជាសមូហភាពដែលអាចជួយផ្ដល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទាំងនេះ
របាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងថាម៉ោងធ្វើការអាចមានរយៈពេលវែងនិងផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់របាយការណ៍បានបន្ថែមថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង$2ក្នុងមួយម៉ោងស្ត្រីរកចំណូលបានតិចជាងបុរសហើយអ្នកធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរកប្រាក់ចំណូលបាន 60% តិចជាងអ្នកធ្វើការដូចគ្នានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយសារបណ្ដាញផ្ដល់ការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនមានប្រតិបត្តិការនៅដែនរដ្ឋបាលលើសពី1អង្គការពលកម្មពិភពលោកនិយាយថាគេត្រូវតែអនុម័តបទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងក្រុមអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍និយាយថាអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ខ្លួនគួរមានសិទ្ធិចរចាជាក្រុមពួកគេបានបន្តថាអ្នកធ្វើការទាំងអស់រួមមានអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរក៏គួរតែទទួលបានប្រព័ន្ធគាំពារសន្តិសុខសង្គមសមរម្យផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណសកម្មជនបរិស្ថានឥណ្ឌាបានព្រមានពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់លិចភូមិនិងសម្លាប់អ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីអានជេណាផាសរីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានដែលបានព្រមានជាយូរមកហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់ទ្វេដងបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនមានចេរភាពនៅតាមជួរភ្នំហិមាឡ័យនិយាយថា គ្រោះទឹកចំនួនដែលមិនរំពឹងទុកនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាគួរតែជាការដាស់តឿនដល់អាជ្ញាធរឲ្យបន្តការពារបរិស្ថានទោះបីជាមានគម្រោងផ្លូវថ្នល់និងគម្រោងវារីអគ្គិសនីក្តីអ្នកជំនាញដែលស៊ើបអង្កេតគ្រោះមហន្តរាយនេះនិយាយថាវាទំនងបង្កឡើងដោយផ្ទាំងដុំថ្មដែលធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនតាមជ្រលងភ្នំនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ុយតារាខាន់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស36នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សប្រមាណ200នាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនលោកខាឡាចាន់សេននាយកវិទ្យាស្ថានភូគូវិជាវ៉ាឌីហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាននិយាយក្នុងន័យដើមថាវាហាក់ដូចជាថាទាំងថ្មធំៗចាប់ផ្ដើមបែកដោយសារតែអាកាសធាតុចុះត្រជាក់និងដំណើររលីងទឹកកកដោយសារតែបាតុភូតបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយវាធ្លាក់ចុះមកក្រោយជាមួយនឹងទឹកកកដែលនៅជាប់នឹងផ្ទាំងថ្មទាំងនោះក្រោយមកវាបង្កើតឲ្យមានទំនប់សពនិមិត្តមួយដែលបានបាក់និងបង្កឲ្យមានការជន់លិចក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមមកពីវិទ្យាស្ថាននេះកំពុងធ្វើការស្ទង់មតិលម្អិតមួយដើម្បីដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីមូលហេតុនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះ
លំហូរទឹកភក់និងកំទេចកំទីដ៏ខ្លាំងក្លាដែលហូរចុះតាមជើងភ្នំបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់និងស្ពានធ្វើឲ្យបាក់ទំនប់ទឹកមួយនៅតាមផ្លូវដែលទឹកហូរកាត់និងបំផ្លាញគម្រោងវារីអគ្គិសនីមួយទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់មនុស្សដែលបាត់ខ្លួនភាគច្រើនគឺជាកម្មករសំណង់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបានផ្តោតការរករករបស់ពួកគេទៅលើផ្លូវក្រំដីមួយទីកន្លែងដែលមនុស្សទាំងនោះបានជាប់គាំងទោះបីជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរកពួកគេឃើញដោយនៅមានជីវិតមានកាន់តែតិចទៅក្តីភូមិចំនួន13ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារទឹកជំនន់លោករ៉ាវីឈូប្រានាយកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ពលរដ្ឋបាននិយាយថានេះជាគ្រោះមហន្តរាយដែលត្រៀមតែនឹងកើតឡើងលោករ៉ាវីឈូប្រាក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយតុលាការកំពូលឥណ្ឌាដើម្បីសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅលើភ្នំនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិស្ថាននិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហិមាឡៃដែលអាចបង្កឡើងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជន់លិចនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មាធិការនេះបានផ្ដល់យោបល់ថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីមិនគួរត្រូវបានសាងសង់ក្នុងកម្ពស់ខ្ពស់ជាង 2,000 ម៉ែត្រនោះទេដោយសារតែនោះជាតំបន់ផ្ទាំងទឹកកកមិនទៀងទាត់ដែលងាយប្រឈមនឹងការជន់លិចទំនប់ទាំងពីរដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកចំនួននាពេលថ្មីៗនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងកម្ពស់ដែលត្រូវបានណែនាំនេះ
សកម្មជនបរិស្ថានបានលើកឡើងជាយូរមកហើយថាផ្ទាំងទឹកកកដែលស្រកទៅវិញជាការគំរាមកំហែងដល់ធំចំពោះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ហិមាឡៃទឹកកកដែលរលីងបង្កើតបានជាបឹងទឹកកកនិងទំនប់ធម្មជាតិដែលអាចបាក់និងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់លិចនៅខាងក្រោមជ្រលងភ្នំនៅក្នុងករណីមានគ្រោះទឹកជំនន់ផ្ទាំងដីថ្មនិងកំទេចកំទីដែលបន្សល់ទុកពីផ្ទាំងទឹកកកដែលស្រកទៅវិញបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដែលមានមនុស្សរស់នៅដែលពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារតែការបំផ្ទុះជើងភ្នំនិងការកាប់ព្រៃដើម្បីធ្វើផ្លូវនិងគម្រោងវារីអគ្គិសនីរួចទៅហើយរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភ្នំប្រកបដោយសមាហរណកម្មបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពដែលកើនឡើងអាចធ្វើឲ្យរលាយផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡៃចំនួន 1/3 នៅត្រឹមចុងសតវត្សនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតលើកឡើងថាការខាតបង់នឹងមានកាន់តែធ្ងន់ប្រសិនបើការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយទីនោះមិនមែនតែអ្នកជំនាញទេដែលបារម្ភពីតំបន់ភ្នំហិមាឡៃនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរ៉េនីដែលជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការកំពូលនៅរដ្ឋឧត្តរខណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីការអនុវត្តដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅរោងចក្រធម្មពលនៅក្បែរនោះដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះជំរកតូចៗរបស់គ្រួសារចំនួនប្រមាណ150គ្រួសារមិនមែនជារឿងចម្លែកនៅក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃចលនាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដើម្បីការពារការកាប់ព្រៃឈើឥឡូវនេះអ្នកភូមិកំពុងទាមទារថាពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះដោយសារតែពួកគេបារម្ភថានឹងមានការជន់លិចម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបាននិយាយថាគេអាចនឹងបង្កើតបឹងមួយនៅក្បែរភូមិនោះបន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់នោះមក
ក្តីបារម្ភក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីគម្រោងពង្រីកផ្លូវប្រវែងប្រមាណ900គីឡូម៉ែត្រដែលរត់កាត់ជួរភ្នំហិមាឡ័យទៅកាន់កន្លែងសក្ការៈបូជាហិណ្ឌូចំនួន4ផែនការពីដំបូងសម្រាប់ផ្លូវដែលមានទទឹង10ម៉ែត្រនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម5ម៉ែត្រកន្លះដោយដីការរបស់តុលាការកំពូលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាផ្លូវទាំងនេះនឹងនាំយកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យតំបន់នេះនិងតម្រូវការសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយយោធានៅព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈកម្មាធិការនេះដែលតែងតាំងដោយតុលាការដើម្បីពិនិត្យមើលលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងមហាវិថីនេះបាននិយាយថាគម្រោងនេះអាចបង្កការខូចខាតដែលមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានទៅដល់ភ្នំហិមាឡ័យលោកចន្ទ្រាប៊ូសានប្រធានអង្គការវិទ្យាអន្តរជាតិសម្រាប់បរិស្ថានចេរភាពនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាជួរភ្នំហិមាឡ័យជាជួរភ្នំងាយរងគ្រោះនិងមិនមានភាពរឹងមាំនោះទេវាជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅដោយដីភក់និងថ្មលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលអ្នកបំផ្ទុះជើងភ្នំនិងកាប់ដើមឈើដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដ៏ទូលាយនិងអភិវឌ្ឍគម្រោងធម្មពលអគ្គិសនីយើងធ្វើឲ្យតំបន់នោះកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីមានសោកនាដកម្មចុងក្រោយបង្អស់នេះលោកទ្រីវេនដ្រាសិង្ហរាវ៉ាត់អភិបាលរដ្ឋឧត្តរាខណ្ឌបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការយកគ្រោះទឹកជំនន់ជាមូលហេតុដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរាខណ្ឌប្រកបដោយចីរភាពហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ
អ្នកជំនាញនិយាយថាពួកគេទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពក្រីក្រនិងទទួលបានធនធានតិចតួចដូចជាទឹកសេវាអនាម័យនិងសេវាសុខាភិបាលលោកអាន់ចាល់ប្រកាសអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍វិតម្លៃលើកទី6ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមការងារអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានឃើញពីទុក្ខសោករបស់ស្ត្រីដែលត្រូវដើររាប់សិបគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅដងទឹកដោយសារតែប្រឡាយទឹករីងហួតដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបាននិយាយថាគេត្រូវបដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងដែលកាន់តែមានចេរភាពដូចជាគម្រោងវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូចគម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងគម្រោងធម្មពលខ្យល់លោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាយើងត្រូវតែយល់ពីអេកូឡូស៊ីក្នុងមូលដ្ឋាននិងពិចារណាលើបញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនដូច្នេះទេហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនឹងមានកាន់តែច្រើននៅពេលអនាគតទាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងកាន់តែញឹកញាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងភូឈិន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្រោមប្រធានបទការចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.